السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان کا آخری عشرہ بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اس عشرے میں دو چیزوں کی طرف مسلمان زیادہ توجہ رکھتے ہیں
sana katika siku hizi za 10 waislamu wanazingatia vitu viwili au wanapatia umuhimu sana vitu hivi vitu viwili. Katika vitu viwili hivi, kitu cha kwanza ni Lailatul Qadr na kitu cha pili ni Juma ya mwisho. Yani kitu cha kwanza ambacho ni Lailatul Qadr, kitu hiki ni muhimu sana na kina umuhimu. Dalili yake inapatikana kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi kuhusu Lailatul Qadr imeelezwa, na katika Qur'ani tukufu pia imeelezwa kuhusu Lailatul Qadr. Lakini Jumatul Wida, yani Juma mwisho ya Ramadhan, ni siku ambayo Waislamu na maulama wameanza kusherekea wenyewe. Dalili yake haipatikani katika hadithi wala Qur'an. Kuhusu vitu hivi viwili nitazungumza katika hutuba ya leo. Na leo tena nimetayarisha hutuba hii kwa kupitia hutuba za Khalifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu. Kuhusu Lailatul Qadr, masahaba wameeleza riwaya mbalimbali, wengine wamesema 21, wengine wamesema 23 mpaka 29, na wengine wameeleza katika riwaya yao kwamba tarehe 27 au tarehe 29 ya Ramadhani inakuwa siku ya Lailatul Qadr. Lakini kwa kawaida kuhusu hii riwaya hii ni maarufu kwamba Lailatul Qadr unatakiwa mtafute katika siku 10 za mwisho wa Ramadhan. Al-muradi Lailatul Qadr ni usiku ambao una umuhimu wake na una uhakika wake, na huu pia ni uhakika kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliambiwa tarehe maalum ya usiku huu. Katika usiku huu muaminio mkweli anashuhudia kwamba maombi yake yamepokelewa. Na kwa kawaida katika usiku huu maombi yanapokelewa, lakini kutoka katika riwaya inajulikana kwamba kwa sababu ya kosa la Waislamu wawili tarehe maalum, aliambiwa Mtume صلى الله عليه وسلم alisahau tarehe ile.
Koi mamuli cheez nahi.
Aur aa hazrat kujua kuhusu muda wa usiku wa Lailatul Qadr si kitu cha kawaida. Mtume صلى الله عليه واله وسلم alikuwa na hamu, alipata hamu moyoni mwake kwamba tarehe na elimu aliyopewa kuhusu usiku ya Lailatul Qadr awaambie na wafahamishe Waislamu pia kuhusu usiku wa Lailatul Qadr. Katika hadithi inapatikana kwamba wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojua, alipopata elimu ya usiku ya Lailatul Qadr, alitoka nyumbani kwake kwa furaha ili awabashirie watu pia kuhusu usiku huu na ili waweze kupata faida kutoka katika Lailatul Qadr. Lakini alipotoka nje kutoka nyumbani kwake akaona kwamba Waislamu wawili wanapigana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajishughulisha katika kuwapatanisha wale Waislamu waliokuwa wanapigana, kwa hiyo akasahau tarehe ya usiku wa Lailatul Qadr. Inaonekana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda mrefu aliendelea kuwapatanisha wale Waislamu au kurekebisha mambo yao, walitumia muda mrefu. Lakini alipokumbuka kwamba alitoka nje kwa ajili ya kuwafahamisha Waislamu kuhusu tarehe ya usiku, na wakati ule alikuwa ameshasahau tarehe ya usiku ile. Hata katika hadithi inapatikana kwamba alisahuliwa tarehe ya Lailatul Qadr. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameandika kwamba kutoka katika riwaya hadithi inaonekana kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم hakusahau tu, bali Mtume صلى الله عليه وسلم alisahuliwa na Mwenyezi Mungu tarehe ile ya Lailatul Qadr. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kwa sababu ya mvurugu ule wa Waislamu tarehe imesahuliwa. Kwa hiyo sasa sijui tarehe maalum ya usiku wa Lailatul Qadr ni nini, lakini muitafute usiku huu katika siku kumi za mwisho wa Ramadhan. حضر مسلح معود رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں لیزا نکتہ معلوم سانا کہسو ہی کوامبا اسی کوئلے امباو انویتوا لیلت القادر اسی کوئلے انا مسیانا نا اموجا و مطائفا نکتہ ہی نی مہم سانا. Wakati tunaposoma hadithi tunasema ikiwa Waislamu wasingepigana tungejua kuhusu tarehe ya usiku ule, lakini watu wachache wanafikiria kuhusu hii kwamba usiku ule unaoitwa Lailatul Qadr, ule usiku unahusika na umoja wa taifa.
Usse Lailatul Qadr bhi utha li jati
na taifa ambamo umoja haupatikani kutoka katika taifa lile, Lailatul Qadr pia inachukuliwa. Nasikitika kusema kwamba ni bahati mbaya ya nchi nyingi za Waislamu kwamba umoja haupatikani kati yao. Raia inapigana na raia, na raia inapigana na serikali pia, na serikali inadhulumu raia yake, kana kwamba si hii tu kwamba umoja haupatikani, bali dhuluma inatendeka, na ina dhuluma inasisitizwa sana. Basi kuna sababu ya upungufu wa umoja huu kwamba wasiokuwa Waislamu wamepata ujasiri wa kufanya dhulma dhidi ya Waislamu, na hii ndiyo ni sababu kwamba Israel pia ina wadhulumu Waislamu na inaendelea kuwaua Waislamu wasiokuwa madhambi. Waislamu wangekuwa na umoja na wangefuata njia ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii Waislamu wana nguvu kiasi hiki kwamba wasingedhulumiwa hivi kama wanadhulumiwa siku hizi. Hata vita pia inakuwa sheria dhidi ya Israel. Wenyeji wa Palestina hawana uwezo wowote, ikiwa inasemwa kwamba wana Hamas pia wanadhulumu. Katika hali hii nchi za Uislamu zinatakiwa zijaribu kuwazuia katika dhulma, lakini hali ya dhulma ya hawa wote ni hivi: kama mtu mmoja anadhulumu kwa kutumia fimbo au bakora, na mtu mwingine inadhulumu kwa kutumia bunduki. Nchi za Waislamu zinafikiria kwamba kwa kupanga siku ya huzuni kwa ajili ya Palestina wametimiza haki yao, kama Turki ilifanya hivi karibuni. Vile vile serikali ya Ulaya pia haitimizi jukumu lao. Wao walitakiwa kwamba wote wawili wange simamishwa kwa kufanya dhulma, ili muradi sisi tunaweza kufanya dua tu kwamba Mwenyezi Mungu awasaidie waliodhulumiwa wasidhulumiwe na amani ipatikane. Vile vile inchi, katika nchi za Islamu wanaendelea kudhulumiana na ufisadi unaendelea kuenea. Mwenyezi Mungu awapatie akili ili wasifanye hivi. Wanaotamka shahada wanawaua wale Waislamu wanaotamka shahada. Mwenyezi Mungu awajalie wasifanye hivi, umoja upatikane ndani yao, wapatane na waelewane. Bila hii ibada yao pia haikubaliwi wala haitimizi haki yake, wala hawawezi kupata usiku wa Lailatul Qadr, kwa sababu wakati umoja haupatikani ndani ya taifa
to Lailatul Qadr bhi utha li jati hai,
na umoja unakosekana. Katika hali hii usiku wa Lailatul Qadr pia unachukuliwa, kitu kinachobaki ni giza tu na usiku tu, na maendeleo yanasimama. Huzuri anasema Lailatul Qadr maana yake ni kwamba usiku ambamo yake bahati ya mwanadamu inaamuliwa, na inaamuliwa kwamba mwakani atatendewa namna gani, kiasi gani atapata maendeleo, kiasi gani atapata faida, na atapata hasara ya aina gani. Uamuzi wa maendeleo ya aina yote yanafanyika katika usiku ule. Hazura anasema kwa kuunganisha maendeleo ya kiroho na ya kimwili, Muslimu ametoa mfano wake hivi kwamba inapatikana katika Qur'ani tukufu kwamba maendeleo ya mwili pia yanafanyika katika giza. Wakati mtoto anapokuwa katika tumboni mwa mama yake, kule pia anapata maendeleo ya aina mbalimbali. Na kule uamuzi wa maendeleo yake unafanyika. Ikiwa katika hali ile halelewi vizuri, basi mtoto anakuwa dhaifu sana. Hii imethibitika kwamba mazingira ya mama yanaleta athari juu ya mtoto. Vile vile chakula cha mama pia kinaleta athari juu ya mtoto ambaye anakuwa tumboni mwake. Ikiwa mazingira ya mama si mzuri, hulka za mtoto pia zitakuwa si mzuri. Hata wale kina mama ambao wanakuwa na hofu wao watoto wao hawezi kufanya kazi kubwa duniani. Hata baadhi wakati kwa sababu ya hofu ya nje, watoto wanakuwa dhaifu sana upande wa akili. Wakati wa ujauzito, ikiwa mama anakula chakula kizuri na anakuwa mazingira mazuri, mtoto pia anaathirika katika hali hii. Hii ndiyo ni sababu yake kwamba katika Islam, katika hali ya ujauzito, mwanamke haruhusiwi kwamba afunge saumu kwa sababu ya saumu yake maendeleo ya mtoto yanaathirika, na hii ndio ni sababu kwamba katika hali hii ya ujauzito sheria haipendezi talaka, kwa sababu ya talaka huzuni anayopata mama kwa sababu ya hii mtoto pia anapata athari yake. Na hii ndio ni sababu kwamba katika hali hii ya ujauzito hairuhusiwi kufungisha ndoa, kwa sababu ya hii maendeleo ya mtoto yanaathirika. Kisha Islam imemfundisha mume na mwanamke dua ya kusalimika katika mawazo ya shetani, ili wasipate mawazo ambayo yanaweza kupatikana kizazi kijacho. Dua hii wanatakiwa wote wawili wafanye, kwamba shetani inayopatikana ndani ya damu yetu, kama inapatikana katika hadithi kwamba shetani inatembea katika damu, Mungu utuokoe katika shetani hii, ili kizazi chetu kisalimike katika mashambulio ya shetani. Basi sheria katika siku zile kwa ajili ya maendeleo ya mtoto amefundisha kuhusu uangalifu wakati mtoto anapokuwa gizani, na uangalifu unaendelea mpaka mtoto anapokuwa gizani. Vile vile wakati mtoto anaponyonya, wakati ule pia mama anatakiwa awe mwangalifu, kwa sababu katika siku zile mtoto anamwelekea mama yake, haelekei dunia. Katika siku zile mama amekatazwa asifunge saumu ili mtoto asiathirike, au afya ya mtoto asiathirike. Basi kama maendeleo ya kimwili yanakuwa katika giza, vile vile maendeleo ya kiroho pia yanakuwa katika usiku. Maendeleo ya kila taifa yanakuwa sawa na kujitolea kwake inayokuwa mwanzoni, na kipimo cha umri wa maendeleo yake inakuwa Lailatul Qadr yake.
Isliye Aa Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya hai,
kipimo cha maendeleo yake kinakuwa Lailatul Qadr. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kadiri mtu anakuwa mpendo wa Mwenyezi Mungu anajaribiwa na Mwenyezi Mungu sawa na hali yake. Basi tunatakiwa tukumbuke sisi pia maeneo mbalimbali tunasumbuliwa. Hii ni Lailatul Qadr kwa sababu ya majaribio haya. Hamu ya kutafuta Lailatul Qadr pia inakuwa sawa na hali ile. Mtu anamwelekea Mwenyezi Mungu wakati anapokuwa katika shida.
Lekin agar isme hum apne ittefaq o ittihad ke maya,
lakini ikiwa sisi katika hali hii tukiendelea kupoteza umoja wetu, hatuwezi kupata faida ya Lailatul Qadr kisawa sawa.
Allah Taala ki raza samajhte hue karte chale jayenge to kamyabiyon
se, ikiwa sisi tukiendelea kujitolea kwa nia ya kuwa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, tutaendelea kupata mafanikio na maendeleo. Na kwa kupata mafanikio tutapata maisha mpya, na tutakuwa katika hali mpya tukiendeleza umoja wetu kati yetu kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Katika hali hii tutapata maendeleo mapya. Basi nukta hii ni muhimu sana, ambayo kila mmoja wetu anatakiwa azingatie na kumbuke kwamba wakati tutakapopita vizuri katika Lailatul Qadri hii, katika hali hii maamuzi ya maendeleo yatakuwa mazuri sana. Ni Mungu ambaye anaamua, ni Mungu ambaye anapokea maombi yetu, ni Mungu ambaye ataonyesha Lailatul Qadr, lakini tunalazimika kufuata yale mambo ambayo yanasababisha kupata Lailatul Qadr. Katika hali hii matla al-fajr pia, yani asubuhi pia, inakuwa mzuri sana na itaonekana katika hali ya mafanikio mazuri. Basi kwa kupata faida kutoka katika Lailatul Qadr, tunatakiwa tukumbuke mambo haya kwamba Lailatul Qadr ni jina la ule muda unaokubaliwa na Mwenyezi Mungu, na kitu kinachokubaliwa na Mwenyezi Mungu hakuna kitu kingine kinachukua manufaa zaidi ya kitu kile. Basi tunatakiwa tufanye juhudi inayokubaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa mfano katika vita ya Islam, katika Badr makafiri pia waliuawa na Waislam pia waliuawa, lakini kuuawa kwa makafiri ilikuwa si Lailatul Qadr, na kujitolea kwa ilikuwa si Lailatul Qadr, lakini kuuawa kwa Waislamu ilikuwa Lailatul Qadr, kwa sababu Mwenyezi Mungu alisema kwamba kujitolea kwao kimekubaliwa. Inatakiwa ikumbukwe asili hii kwamba usumbufu ambao haupewi thamani kutoka kwa Mwenyezi Mungu ule hauwezi kuwa Lailatul Qadr, bali ile ni adhabu ya Mwenyezi Mungu. Lakini usumbufu na shida kwayo Mwenyezi Mungu ameweka zawadi na jiska badla dene ka Allah Taala ne faisla ameweka thamani yake, ile ni Lailatul Qadr. Yani shida usumbufu ambao mtu anapata na Mwenyezi Mungu amesema atapata ujira wake, ile ni Lailatul Qadr. Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mwanadamu ameweka wakati fulani ambamo akijitolea akifanya juhudi, basi ile juhudi yake inakubaliwa na kujitolea kwake inakubaliwa na Mwenyezi Mungu. Bila shaka Jumuiya Ahmadiyya inaona, inashuhudia hali yake mara kwa mara katika nchi kadhaa. Wa Ahmadiyya wanasumbuliwa na dhulumiwa katika nchi hizi kwa sababu ya usumbufu huu, au usumbufu wao huu unawabashiria bishara ya asubuhi kule kwa sababu ya Lailatul Qadr hii. Katika nchi mbalimbali za dunia na miji mbalimbali ya dunia, watoto wa Kiahmadia wanaendelea kuzaliwa, jumuiya mpya inaendelea kupatikana. Basi kwa ajili ya kupata baraka zaidi kutoka katika hii, na kwa ajili ya kukusanya baraka zaidi ya Lailatul Qadr, kila mmoja wetu anatakiwa aahidi kwamba umoja wetu na upendo wetu utakuwa zaidi kuliko zamani. Na ikiwa kasoro inapatikana katika umoja wetu, sisi mara moja tutafuta ile kasoro, tutaondoa ile kasoro. Na sisi kwa kuwa mfano wa rohamao bainahum, tutapata baraka ya Lailatul Qadr kikweli kweli. Basi katika Ramadhan hii tunatakiwa tujitahidi sana kwamba tuondoe mfarakano wa kila aina, ili kila mmoja wetu aweze kupata baraka kutoka Lailatul Qadr, na matunda na ufaulu, maendeleo na zawadi inayopatikana kwa sababu ya kuwa jumuiya, zawadi ile pia tuweze kupata. Tunatakiwa tukumbuke hii pia kwamba kadiri fadhila za Mwenyezi Mungu inaendelea kushuka juu yetu, maadui pia wanaendelea
itlaa mein dalne ki koshish karega
kuweka vizuizi katika njia yetu, na atafanya hivi atajaribu kutupatia majaribio, na anafanya hivi na haitakiwi ifikiriwe kwamba hii itakuwa katika nchi kadhaa, bali moto wa husuda kwa ajili ya kuzuia maendeleo unafanya juhudi yake yote, na hali hii itapatikana kila mahali. Lakini bishara ya Lailatul Qadr inatusalimisha katika athari yake mbaya, na vile vile inatuambia kwamba maombi ya jumuiya yatapokelewa madamu tukiendelea kuishi sawa na redha ya Mwenyezi Mungu. Tutaendelea kupata baraka kutoka kwa Lailatul Qadr. Huzuru anasema waaminio hamu yao inakuwa hii kwamba waone maendeleo ya jumuiya katika hali ya juu ambayo ahadi zake zimetolewa na Mwenyezi Mungu. Na sisi kwa kujinasibisha kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, tunatakiwa tuwe sehemu ya maendeleo kwa kupatia, kwa kupitia ile njia iliyoambiwa na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Na ile njia inapatikana katika mambo haya mawili aliyoeleza kuhusu lengo la kuja kwake. Yani ya kwanza ni kwamba mwanadamu aunganishwe na Mwenyezi Mungu, na ya pili ni kwamba mwanadamu aanze kutimiza haki za mwenzake mwanadamu. Hizi ni kazi mbili tulizozipewa, yani tuboreshe hali ya ibada zetu kwa kufuta mfarakano wetu, tujitahidi kutimiza haki za wenzetu. Hii haiwezi kutokea kwamba haki zinatimizwa na mfarakano pia unabaki. Tukiendelea kufuata njia hii, tutaweza kuelewa uhakika wa Lailatul Qadr, na vile vile tutapata Lailatul Qadr pia. Sinama la salatu salam ameeleza kuhusu Lailatul Qadr hivi kwamba Lailatul Qadr kwa ajili ya mwanadamu ni wakati wa kujisafisha kwake. Basi kwa ajili ya kusafisha maisha yetu tunatakiwa tutafute Lailatul Qadr, na ile itakuwa Lailatul Qadr ya kweli kweli wakati tutakaposafisha vitendo vyetu na maisha yetu. Jambo la pili niliyosema nitazungumza nalo ni Jumatul Wida. Kuhusu hii pia watu wana mawazo ya aina mbalimbali. Ni ehsani ya Mwenyezi Mungu juu yetu kwamba ametujalia tumepokea imamu wa zama hizi, na kwa sababu ya hii ametutakasa katika mawazo mabaya. Na kila mwanajumuiya anatakiwa atakaswe katika mawazo haya. Pengine hakuna faida ya kuwa mwanajumuiya, wasiokuwa wanajumuiya wana wazo hili kwamba tukishiriki katika juma mwisho ya Ramadhan katika hali hii sala ambazo hatukuweza kusali, basi sala zile zote zitasamehewa. Yani leo kwa kusikiliza hutuba moja na kwa kusali raka mbili ya swala, madhambi yote ya dhamani yatasamehewa. Na kwa kusali Ijumaa hii moja ya mwisho ya Ramadhan, fadhila zote za Mwenyezi Mungu zilizoshuka juu yake kwa kusali Ijumaa hii moja tu, yeye ataweza kushukuru fadhila zote za Mwenyezi Mungu. Katika maoni ya hawa watu, umoja wa Mwenyezi Mungu na uzo bila unategemea juu ya sijida yao inne. Kama wamefanya ihsani kubwa sana juu ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa kufanya sijida inne wameimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu. Wale wanaosali Ijumaa kwa nia hii, Ijumaa ya mwisho haimfaidi, wala Ramadhan pia haimwafaidi, wala Lailatul Qadr pia haiwezi kuwapatia faida. Huzur anasema kwamba inatakiwa ikumbuke kwamba amri za Mwenyezi Mungu zinakuwa kama ni ihsani kwa kufuata amri hizi sisi tunafaidika. Amri hizi si gharama kwamba kwa ajili yake tutafute udhuru mbalimbali. Udhuru unatafutwa kwa ajili ya vile vitu vinavyokuwa katika sura ya adhabu. Mtu mwenye akili hawezi kutafuta udhuru kwa ajili ya kufanya kitu ambacho kinakuwa faida kwa ajili yake. Nani anaweza kufikiria kwamba asiwe na watoto na asipone yeye na watoto wake wasipate elimu, jamaa zake na marafiki zake wasipate utulivu, na kizazi chake kisipate heshima? Hakuna anayetaka iwe hivi, lakini wanatafuta udhuru dhidi yake. Mwanadamu anafanya hila au udhuru kwa ajili ya kusalimika katika shida. Basi kwa ajili ya kutokufuata amri za Mwenyezi Mungu tunafanya hila au udhuru. Maana yake itakuwa hii kwamba tunaona kwamba amri zake ni kama adhabu, nauzubillah, ilhali amri za Mwenyezi Mungu
hamari bhalai aur hame sukh pahunchane ke liye,
la kila kitu kinachotoka kutoka kwake na mwongozo unatoka kutoka kwake ni kwa ajili ya khairi yetu na kwa ajili ya kutupatia faida. Basi inatakiwa tuzingatie amri zake. Amri hizi ziwe kuhusu ibada zake au ziwe amri zingine, amri hizi zote ni kwa ajili ya faida yetu. Basi kuwa na maoni haya kwamba amri ya Mwenyezi Mungu ni gharama ni sawasawa na kutunyimwa katika heri na baraka. Tunatakiwa tukumbuke kwamba ni Mwenyezi Mungu ambaye alitupatia uhai na alitutuma katika dunia hii, na yule ambaye ametutuma katika dunia hii yeye kwa ajili yetu ameweka lengo la maisha yetu, na lengo hili ni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yani mimi nimeumba jini na mwanadamu kwa ajili ya kuniabudu mimi.
Bas jab pidaish ka maqsad ye hai ke wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun,
basi wakati lengo la kuumba kwetu ni hili, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun,
jume se wabasta nahi
katika hali hii. Haitakiwi lengo hili liwe siku fulani au siku Ijumaa fulani, bali kila swala ni lazima, na vile vile kila Ijumaa ni lazima. Pamoja na haya, ni nafali ambayo mtu anasoma sawa na uwezo wake kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Muaminio mkweli anatakiwa amri zote za Mwenyezi Mungu zifuate kwa nguvu yake yote, hasusan ibada ya Mwenyezi Mungu ambayo ni lengo la maisha yake. Anatakiwa azingatie zaidi amri hii, kisha ibada hii inatupatia faida.
Hamari ibadat ke baghair bhi qaim hai aur qaim rahegi.
Umoja wa Mwenyezi Mungu unabaki hata kama hatufanyi ibada, lakini ikiwa sisi tunakuwa wenye kumabudu Mwenyezi Mungu katika hali hii, pamoja na ihsani za Mwenyezi Mungu, tutakuwa warithi wa neema zake na tutapata baraka kutoka kwake. Inatakiwa izingatiwe jambo hili daima kwamba tunaweza kuitwa wenye imani halisi wakati tutakapofuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Mwaminio mkweli ushano wake anakuwa na Mwenyezi Mungu kama ni rafiki. Na kuhusu hii natakiwa ikumbukwe, urafiki unakuwa kwa upande zote na wote wanakubaliana. Hii haiwezi kutokea kwamba rafiki moja aendelee kukubali na mwingine asikubali. kutoka katika hali hii sisi tunapata mwelekeo kuhusu kupokelewa kwa maombi yetu, yani ikiwa sisi tunafuata amri za Mwenyezi Mungu kwa imani halisi, katika hali hii yeye pia atapokea maombi yetu. Ya pili, ikiwa urafiki ni mzuri, ni halisi, katika hali hii hakuna rafiki anayetaka mbaya wa rafiki yake. Katika urafiki wa dunia, ikiwa rafiki moja hataki mbaya wa rafiki yake, Mwenyezi Mungu ambaye anatimiza ahadi zake, yeye hawezi kutaka mbaya kwa ajili ya rafiki yake. Basi katika imani, kwa sababu ya imani halisi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, rehema na baraka inapatikana. Ikiwa katika urafiki wa dunia tunaona kwamba rafiki yangu ni mtiifu wangu, na sisi tuna yakini kwamba yeye ni rafiki mzuri, na ikiwa katika hali anafanya jambo ambalo linaonekana ni yani hasara kwa ajili yetu, lakini rafiki anaona kwamba huyu ni rafiki yangu mzuri, hawezi kunipatia madhara, lazima matokeo yake yatakuwa mazuri. Yeye hana nia mbaya wala hana nia ya kunidhuru, bali ana nia nzuri. Basi katika hali kuhusu Mwenyezi Mungu, tunawezaje kufikiria kwamba anaweza kutudhuru? Lakini wakati amri zake hazifuatwi, bila shaka itaeleweka kwamba amri zake zinafikiriwa kama ni adhabu. Ikiwa hali hii inapatikana, katika hali hii labda urafiki wetu si mzuri, au nauzu billah Mwenyezi Mungu hana sifa ya rehema na msamaha, na ni mdhalimu, na bila kuwa na sababu yoyote anakamata na anaadhibu. Hili jambo la pili haliwezi kuwa sawa, ili ni uongo. Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mrehemevu, ndio labda kuna kasoro katika urafiki yetu. Ikiwa kuna kosa ni ndani yetu, sisi hatufanyi wenye kupata rehema yake. Kwa ajili ya wenye kupata rehema yake, tunatakiwa tuzingatie hali yetu ikoje. Kuna haja ya kuboresha imani yetu, kuna haja ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu, na kuna haja ya kuwa na imani hii kwamba amri za Mwenyezi Mungu ni rehema. Ikiwa tuna imani hii kwamba amri za Mwenyezi Mungu ni rehema na fadhila, hatuwezi kuacha zile amri, bali kwa kufuata zile amri za Mwenyezi Mungu tunaboresha imani yetu. Na amri hizi zinawekwa mioyoni mwetu. Huzuri anasema baadhi wakati duniani mtu anaona kwamba amri ya serikali ni gharama juu yake, au katika nchi za maskini wenye serikali ni wale ambao wanatoa amri zaidi ya uwezo wa watu, na kuja kwao inakuwa yenye shida, na wale viongozi wakienda kutembelea kule, watu wa kule wanakuwa katika shida na taabu, na wao wanasema kwamba ni afadhali huyu bana asitutembelee. Lakini amri za Mwenyezi Mungu si kama ni amri za kiongozi mdhalimu, bali amri zake zinakuwa rehema, na kutokufuata amri zake zinakuwa maangamio. Kila amri ya Mwenyezi Mungu inaleta rehema. na inaacha rehema chungu mzima nyuma yake. Sasa angalieni, ni swala, wakati wa swala si kwa sababu ya hii au kwa ajili ya hii kwamba sisi tufanye haraka haraka kwa ajili ya kusali, na kwa kusali haraka tuondoe gharama hii. Vile vile ni Ramadhan haiji, kwamba tuipite hivi katika Ramadhan. Vile vile ni ibada zingine, ibada hizi si kwa sababu ya hii kwamba kwa vyovyote tutimize kwa sababu ya watu, bali maaminio anafanya juhudi kwamba awebaki na neema hizi za Mwenyezi Mungu na amri hizi za Mwenyezi Mungu. Ikiwa maaminio akiswali swala mara moja kwa nia halisi, swala ile haiwezi kutoka moyoni mwake. Swala ile inakuwa na ladha ya aina yake, na ile ladha inamwelekeza kwenye sala. Wakati anapomaliza swala anasema salam, na hasemi salam kwa sababu hii kwamba asalamu alaykum sisi tunaondoka, bali anasema asalamu alaykum kwa sababu anaona kwamba hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Vile vile Ramadhan pia haiwezi kutoka katika moyo wa muaminio. Hadhrat Muslim Audh radhiyallahu ta'ala anhu amesema kwamba katika nchi yetu sisi katika lugha ya Kiurdu tunasema kwamba nimefunga saumu. Maneno haya ni mazuri, maana yake ni kwamba saumu iliyopita hatusindikizi, bali sisi tunasema nimefunga, yani nimehifadhi saumu yangu, na saumu ile inamfanya mwanadamu mwenye kupata fadhila za Mwenyezi Mungu. Katika hadithi inapatikana kwamba ikiwa muaminio anakosea katika hali hii, vitendo vyake vizuri vinakuwa ngao kwa ajili yake na anasalimika katika maangamio. Basi kuhusu kila mema inatakiwa ifikirie kwamba ule mema usiondoke bali ubaki, kwa sababu kitu kinachobaki mtu anaweza kupata kutoka katika kile kitu. Katika Qur'an tukufu pia Mwenyezi Mungu amesema wal baqiyatu salihat, mema ni ile ule unaobaki. Basi katika Ramadhan tuliopita kwa kufanya vitendo vizuri, ile Ramadhani itabaki. Siku hizi za Ramadhan zitapita, lakini maadamu vitendo vizuri kwa sababu ya Ramadhan tulivyoanza kuvifanya, na vile vitendo visimsindikiza Ramadhan, kila muamini anatakiwa akifanye kila kitu kizuri kiwe kibaki kwake, kisiondoke. Siku ziende, lakini Ramadhan isiondoke. Ramadhan pia ni ibada, na ibada haiendi, haisindikizwi, bali inabaki katika moyo wa muaminio. Sisi pia sawa na muaminio mzuri, tunatakiwa tuiweke Ramadhan katika mioyo yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mtu anapofanya kitendo kizuri, basi alama nyeupe inawekwa juu ya moyo wake, kisha anapofanya tena kitendo kizuri alama ingine nyeupe inawekwa juu ya moyo wake. Hata anaendelea kufanya vitendo vizuri, moyo wake wote unakuwa mweupe. Vile vile mtu anapofanya vitendo vibaya, basi alama nyeusi inawekwa juu ya moyo wake, na anapoendelea kufanya vitendo vibaya, basi moyo wake wote unakuwa mweusi.
Dono kisam ke amal,
basi vitendo vizuri na vibaya vinaacha athari juu ya moyo wa mwanadamu. Tunatakiwa tufanye juhudi kwamba vitendo vizuri vibaki moyoni mwetu. Basi mema tuliyofanya katika Ramadhani hii, mema ule ubaki moyoni mwetu. Mwenyezi Mungu kwa kupitia Ramadhan, vitu vinayotaka vipatikane ndani yetu ni kujaza mioyo yetu katika mema. Ramadhan kwa ajili yetu si siku ya 29 au 30,
balki ye mahina hamare liye
usiku huu na mchana huu unakuja katika miezi mingine pia, bali mwezi huu
jinke bajalane ki taraf hame tawajjuh dilata
ni mwezi wa ibada, na umetuletea vitendo vizuri, na mwezi unatukumbusha kuhusu vitendo hivi. Tunatakiwa tuiweke vitendo hivi mioyoni mwetu. Kitu kinachowekwa, kinachohifadhiwa mioyoni, hakuna anayeweza kunyang'anya vile vitu mpaka mtu mwenyewe anaviondoa vile vitu. Basi ni jukumu la mwaminio kwamba aheshimu neema hii ya Mwenyezi Mungu, na kumbukeni kwamba Ijumaa hii haikuja kwamba kwa kusali Ijumaa hii kutusindikize Ramadhan au tuage Ramadhan, bali Ijumaa hii imekuja ili ikiwa sisi tukitaka kwa kupata faida kutoka katika Ijumaa hii, tuiweke mioyoni mwetu Ijumaa hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema siku ya Ijumaa ni siku ya Eid kwa ajili ya Waislamu, na sawa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika siku hii kuna wakati ambamo maombi yanapokelewa. Tunatakiwa tupate katika muda ule. Siku hii leo hatukuja msikitini, wala hatutakiwi tuje msikitini kwa nia hii kwamba tumwambie Mwenyezi Mungu kwamba msiba uliotuletea katika suri ya Ramadhan tunashukuru kwamba leo tunasindikiza, bali sisi tumekuja msikitini kwa ajili ya hii kwamba tufanye maombi katika siku hii ya leo, kwamba Ramadhan itakwisha baada ya siku 3-4, lakini ee Mola wetu, uhifadhi mioyoni mwetu ibada tuliyofanya katika Ramadhan na vitendo vingine tulivyovifanya katika Ramadhan hii, na vitendo hivi visiondoke mioyoni mwetu. Kulingana na hii, tukipata baraka kutoka katika Ijumaa hii, basi tumetumia vizuri siku hii ya Ijumaa. Lakini ikiwa pamoja na Ijumaa hii baada ya siku 3-4 Ramadhan ikiondoka, na mema tulianza kufanya katika siku hii tuisahau ule mema pia, basi itakuwa bahati mbaya kwa ajili yetu duniani. Mtoto kwa baba na mama kwa mtoto na ndugu kwa ndugu wanapoogana hawafurahi, bali hata marafiki pia hawafurahi na jamaa pia hawafurahi. Tunafurahi wakati tunapoaga mdui, tunapomsindikiza mdui, na maaminio hawezi kufurahi kwa sababu ya kumsindikiza Ramadhan, na hakuna anayeweza kufurahi kwa sababu ya kuogana kwa baraka. Ni nani ambaye anaweza kufurahi kwa sababu ya kuogana kwa baraka? Anayefurahi kwa sababu ya kuogana kwa baraka, basi yeye ni mwenye bahati mbaya. Basi leo kila mmoja wetu anatakiwa afanye dua hii kwamba Mwenyezi Mungu aiweke siku hii ya leo mioyoni mwetu, na muda wote wetu usiachane na Ramadhan, usiogane na Ramadhan. Na tunatakiwa tuendelee kufikiria kwamba Ramadhani nini, kuhusu uhakika wake aliyotuambia Mwenyezi Mungu, kama niliyosema mwanzoni, ni shahru Ramadhan allazi unzila fihi alquran, siku zenye baraka ambamo Qur'an ilishuka, siku zile zinaitwa Ramadhan. Na wakati kushuka kwa Ramadhan inaposimama, basi siku zile haziwezi kuwa zenye baraka. Basi ni jukumu la waamini kwamba walioanza kujifunza na kusoma Qur'ani tukufu katika siku hizi waendelee kufanya hivi mwaka mzima, mwaka mzima wajitahidi kusoma Qur'ani tukufu, wajitahidi kufuata Qur'ani tukufu. Lengo la kushukwa kwa Qur'ani tukufu litatimia wakati sisi tutakapofuata Qur'ani tukufu katika maisha yetu. Kwa kuteremsha mioyo yetu, tutahifadhi mioyoni mwetu ili katika kila hatua ya maisha yetu tuendelee kupata baraka kutoka kwake. Mwenyezi Mungu ajalie mambo mawili niliyoeleza leo, tuendelee kuzingatia mambo haya mawili tuweze kujua uhakika wake. Lailatul Qadr yetu itufikishe katika mafanikio ya hali ya juu, tupate uhakika wake ni nini, na Jumatul Wida yani juma mwisho ya Ramadhan. Hatuwezi kuita hii ni Jumatul Wida, bali tunaweza kusema ni juma mwisho ya Ramadhan. Juma hii isitufanye kwamba tusindikize baraka za Ramadhan, bali baraka za Ramadhan ziwe sehemu ya maisha yetu. Na tuweze kutimiza lengo la kushuka kwa Qur'an katika maisha yetu. Huzur anasema nimeshawahi kueleza kuhusu hali ya Waislamu wa Palestina. Muwakumbuke wale watu katika maombi yenu, Mwenyezi Mungu awaondoe katika shida hii na hali hii. Huzur anasema baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza ghaibu moja ambayo ni ya bwana Naimullah Khan Sahib wa Kyrgyzstan. Tarehe 21 wa Julai 2014 alifariki kwa mshtuko wa moyo katika umri wa 61. Inshallah wa inalah rajiun. Yeye katika Kyrgyzstan alipata bahati ya kuimarisha jumuiya, na alipata bahati ya kuitumikia jumuiya kwa kuwa naibu wa rais wa kule. Wakati Khalifa wa nne alipowahimiza Ahmadiyya waende kule, huyu bana alienda kule kwa ajili ya biashara yake. Kule alifanya kazi ya jumuiya sana, alikuwa akishiriki katika kazi ya jumuiya na alikuwa akitanguliza kazi ya jumuiya juu ya kazi yake kule. Hata kama hali ilikuwa si nzuri, mpaka mwisho wa maisha yake aliendelea kutimiza majukumu yake. Alikuwa msaliaji wa sala na tahajjud, alikuwa akitoa sadaka na alikuwa akitoa michango, na alikuwa akishiriki katika mipango yote ya jumuiya. Alikuwa akipenda uhalifa sana na alikuwa mtiifu wa halifa. Wabashiri waliendelea kwenda kule, wale wabashiri alikuwa na shida, aliwaangalia sana wabashiri, aliwaangalia wageni walioenda kutoka makao makuu. Wabashiri wote waliofanya kazi kule, wanaoendelea kuitumikia jumuiya katika maeneo yale, wote wanasema kwamba bana huyo alikuwa na ghara sana ya jumuiya, na alikuwa akizingatia sana kazi ya jumuiya. Katika ununuzi wa Mission House ya Kyrgyzstan alifanya kazi kubwa sana. Marehemu alikuwa Musi, alikuwa na wake wawili, moja ni Pakistan, moja ni Russia. Ana mabinti wawili na watoto wa kiume wanne, na watoto wa kiume wawili ni kutoka katika mke wa Russian. Mke wake wa Russian pia ameandika barua, na yeye pia amesifu sana huyu bwana marehemu. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu. Mwenyezi Mungu awalinde watoto wake na wake zake pia, na awajalie waendelee kuunganisha na jumuiya na khilafat, na mema aliyofanya waweze kuendeleza mema ule. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.